Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Stanje uljane repice trenutno je dobro, ali je rano da se priča o prinosima, kažu stručnjaci.
S obzirom da nas očekuje jedan od kritičnih faza u proizvodnju uljane repice, to je vreme nalivanja i sazrevanja, međutim, definitivno je da ne možemo očekivati rekordne prinose sa ovom nešto manjom bujnošću useva.
U šabačkom kraju neprekidno rastu površine pod jagodom, i to s razlogom.
Proizvodnja zahteva dosta rada i truda, ali ako se sve odradi kako treba, može da se očekuje da ona pristojna zarada, pogotovo u postinjskoj proizvodnji. Zato što je to prva para posle duge zime.
Tamo što je problem, nemamo radne snage i to će biti sve veći problem.
Ministarstvo za brigu o selu će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti stočarskim zadrugama.
Želimo da srpski domaćini, udruženi u stočarske zadruge, postanu značajni robni proizvođači. Država je spremna da u svemu tome učestvuje, stočarstvo mora da krene sa mrtve tačke.
Umesto tradicionalnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu će od 18. do 21. maja na online platformi biti održani Dani poljoprivrede.
Fokus su subvencije i novčani podsticaji poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno sredstva iz fondova i način na koji svi koji se bave poljoprivredom mogu da ostvare pomoć.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Meni suvo zlato, samo tebe srce zna.
Mogu ljubav da ti pružim, eto to je, to je sve. Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa veće od te. Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa veće od te.
Zostane samo ti si večni cvet.
Čuvat ću te, pasit ću te, na moj krilu smivaj sve. Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa veće od nje. Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa veće od nje.
U Srbiji je završena prolećna setva, a sve oči uprte su sada u ozime useve koji treba ratarima da donesu prvi novac ove godine. Do žetve uljane repice, koja se gaji na oko 20.000 hektara, ostalo je nešto više od mjesec dana. O trenutnom stanju useva, očekivanim prinosima, ali i isplativosti te proizvodnje, razgovarali smo sa doktorkom nauka Anom Marjanović-Jeromelom, stručnjakom za uljanu repicu iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Iz nauke u praksu, savjet stručnjaka.
Doktorka Marjanović, kakvo je trenutno stanje uljane repice s obzirom na ove sve okolnosti, odnosno na ovu dugu produženu zimu, april ovaj koji je bio i sa mrazevima?
Pa uljana repica je ozima biljna vrsta, odnosno ona ima dve forme, jaro i ozimu, međutim kod nas se značajno više gaje ozima forma zato što je značajno rodnije u odnosu na jaru. Samo stanje useva na parcelama koje smo pratili na terenu je zadovoljavajuće, no svakako kao i kod drugih ozimih biljnih vrsta u vegetacionoj sezoni 2020-2021. Primećujemo jedno kašnjenje vegetacije i da je usev ostao nešto niži. To je sve pre svega posljedica duge zime, jednog sušnog perioda na početku zime i sušnog perioda u tokom jeseni, gde je zbog kašnjenja padavina u toku pripreme za setvu i same setve uljane repice relativno kasno na pojedinim parcelama uljana repice nikla i nije se adekvatno pripremila za zimu. Sve ovo ostavilo je izvesne tragove na stanje useva, međutim u ovom momentu kada je se usev nalazi na praktično kraju cvetanja, gde su u centralne glane uglavnom iscvetale bočne, se nalaze na polovini svog cveta i gde je počelo formiranje ljuski i njihovo nalivanje, možemo biti zadovoljni stanjem, zdravstvenim stanjem prvenstveno uljane repice. Drugo, kiše koje očekujemo u drugoj polovini maja i nadamo se da će pasti jer znamo da su one zlata vredne, sa dovoljnom količinom sunčevih dana bit će svakako pogodne za dobro nalivanje i formiranje samog semena. Osim broja ljuski koje se sada formira, a znamo da broj cvetova formira već kod avgustovske setme, već u novembru imamo formiran broj cvetova na stablu, odnosno kod septembarske setve to je u decembru. Koliko će se cvetova oprašiti zavisi od vremenskih uslova, zavisi i od stanja, znači koliko smo dobro prihranili svoj usev, sve su to proizvođači obavili na vreme i sada očekujemo da dođe do nalivanja semena. Ono što ne bi odgovaralo jeste da dođe do naglog porasta temperatura zbog ubrzanog sazrevanja i nedovoljnog ostvarivanja potencijala za prinos koji ima sortiment naš. I pored toga ne bi bilo dobro da dođe do olujnih vetrova, jer znamo da u takvim godinama može doći do poleganja useva i do samog gubitka prinosa pred samu žetvu.
Rekli ste da su usevi nešto niži. Da li će to imati nekog uticaja na prinos?
U ovom momentu je rano govoriti kakav će prinos biti s obzirom da nas očekuje jedan od kritičnih faza u proizvodnju uljane repice, to je vreme nalivanja i sazrevanja. Međutim, definitivno je da ne možemo očekivati rekordne prinose sa ovom nešto manjom bujnošću useva zbog manje razvoja broja grana, bljuski i same visine biljke, odnosno jednostavno habitus biljke je manji nego što je njen genetski potencijal. Ali i sa ovim prinosom koji će biti ostvaren, koji za sada može biti dobar i sa cenom koja će očekivano biti dobra i visoka s obzirom na porast cene poljoprivrednih proizvoda, verujem da će proizvođači moći da budu zadovoljni sa proizvodnjom uljane repice, te oni koji su se usudili da uđu praktično u proizvodnju uljane repice ove jeseni 2020. da kažem donekle da rizikuju, mislim da se neće pokajati, da će proizvodnja uljane repice se povećati u narednoj godini.
Rekli ste da nema nekih bolesti, niste primetili bolesti?
Pojava bolesti kod uljane repice u našim agroekološkim područjima još uvijek nije ograničavajući faktor. Nešto značajniji faktor kod proizvodnje uljane repice jeste pojava insekata kako u jesenjem, tako u proletnoj fazi uljane repice. Srećom, naši proizvođači uljane repice su profesionalci, vrlo edukovani, spremni da nauče nešto novo, uvek su u saradnji sa stručnim, poljoprivrednim stručnim službama, sa institutima koji se bave proizvodnjom uljane repice i savjetuju se o upotrebi sredstava za zaštitu. To je veoma važno, naročito u prolećnoj fazi razvoju uljane repice, s obzirom da znamo da u vreme cveta uljane repice ima vrlo aktivni let pčela i drugih korisnih polinatora i proizvođači treba da vode računa o tome da se usev uljane repice ne tretira za vreme aktivnog leta pčela, što je ne samo što je nije moralno i nije etički, i zakonom je zabranjeno.
S obzirom na to što smo rekli da usevi nisu dovoljno još razvijeni, da li očekujete da će žetva ove godine biti nešto kasnije?
Sama žetva uljane repice ne verujem da će ove godine biti kasnije od uobičajene, s obzirom to što usevi jesu nešto niži i delimično su kasnili u svom razvoju. Međutim, kod uljane repice to nije tako izraženo kao kod crnih žita, da je vegetacija nešto kasnije, možda čak i do 10 dana. Kod uljane repice je u pitanju svega nekoliko dana i ona će pod uticajem visokih temperature, za koje vidimo u prognozi da dolaze u narednom periodu, vrlo brzo proći kroz fenofaze. Čak je i dobro da je tako, kako bismo imali na gazi jedno racionalno korišćenje mehanizacije, odnosno imali jednu sledljivost ozimih strnih žita, ječma, pa onda uljane repice, nakon toga i pšenice, i da bi mehanizacija bila kvalitetno iskorišćena. Ono što se u pojedinim godinama dešava, to je da imamo kišne juni i onda proizvođači jednostavno nisu u stanju kombajnom da uđe u parcelu i dolazi do preklapanja ovih žetvi. Tako da očekujem da ove visoke temperature će praktično ubrzati vegetaciju i da neće biti značajne kašnjene žetve.
Mislite da će do kraja juna početi?
Da, svakako će početi u drugoj polovini juna i do kraja juna, zavisnosti od toga koji su genotipovi, odnosno koje su sorte i hibridi proizvođači posejali, da li su rano stasni ili kasno stasni, ali očekujem da će biti žetva uobičajena. Još je rano govoriti o tome, ono što ne bismo volili, svakako kako i pesma kaže, da se led prospe pred žetvu, nažalost to može nakon 10 meseci vegetacije da dovede problem useva. Za sada je čak i dobro što usevi nisu jako visoki, jer usevi koji su nešto niži manje poležu.
Ove godine pod uljanom repicom ima oko 20.000 hektara. Da li postoji prostor da se ta proizvodnja širi? Koliko je isplativa ta proizvodnja?
Uljana repica je vrlo isprativa proizvodnja kada je u pitanju industrijsko bilje, s obzirom da je to praktično prva značajna ratarska biljna vrsta koja donosi prihod proizvođačima, da se taj prihod realizuje odmah, odnosno da postoji tržište za, i otkup za seme uljane repice, jer postoji i prerađivačka industrija i izvoz ovog semena, tako da proizvođači što se tog dela proizvodnje tiče nemaju problem. Onda sama tehnologija proizvodnje je gotovo u potpunosti rešena i sledljiva, postoje procedure koje proizvođači dobijaju saradnici u saradnji sa institucijama, na primjer u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo postoji čitav tim koji se bavi uljanom repicom i koji je proizvođačima na raspolaganju kada su saveti u slučaju sorti hibrida koje institut proizveo. Pored toga ne treba zaboraviti da uljana repica ostavlja zemljište u jednom idealnom stanju za setvu naknadnog useva, u jednom odličnom hemijsko-fizičkom stanju, tako da i setva narednog useva, najčešće je to pšenica, obavlja se blagovremeno u dobro pripremljeno zemljište, ostavlja zemljište čisto od korova, praktično najbolji prirodni herbicid, i ne treba zaboraviti njen značaj kao medonosne biljke, s obzirom da ona praktično prva značajna pčelinja paše i da ojačala pčelinja društva nakon uljane repice pčelari nose na bagrem i ostvaruju dobre prinose na bagremu.
Hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama.
O stanju i perspektivama u proizvodnji uljane repice govorila je Ana Marjanović Jeromela iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. A na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje registrovan je prvi terminski ugovor za uljanu repicu po ceni od 502 evra za tonu, što predstavlja istorijski maksimum. Kukuruzom se trgovalo u rasponu od 27 do 27,30 dinara, dok se pšenica prodavala po ceni od 23,60 dinara za kilogram. Terminska tražnja za hlebnim zrnom kretala se u rasponu od 21 do 21,5 dinar za kilogram. Ugovori za sojino zrno zaključivani su po 85,5 dinara za kilogram, a za suncokretovu sačmu po 38 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
čekam da nedelja dođe, da nana milena, da nedelja dođe, da moj dragi u jagode pođe, da nana milena u jagode pođe.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o proizvodnji jagoda, koja je posljednje godina sve popularnija u šabačkom kraju. Ovih dana počela je berba na otvorenom, dok u plastenicima traje već desetak dana. Proizvođači su zadovoljni i rodom i cenom i tvrde, nema bolje i slađe jagode od one iz Pocerine. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
Sa 10 ari Milan Stanimirović iz Varne kod Šapca do sada je ubrao oko 400 kg jagode. Medicinskom tehničaru koji radi u crvenoj zoni, poljoprivredna proizvodnja je dodatni posao.
Jagodom se bavim već nekih 10-11 godina. Sada trenutno imam 30 ari na otvorenom i 10 ari na zaštićenom prostoru, tako reći, te plasteničke proizvodnje. Plasteničku proizvodnju počeo sam prošle godine, gdje sam imao nekih možda 5-6 ari, prosto da probam da vidim kako to ide. Došli smo do nekih desetak ari te plasteničke i nadam se da ću za sljedeću godinu uspjeti da proširim na još nekih 15, pa za dalje ćemo vidjeti.
Ti si medicinski radnik, ovo ti je
tako
dodatni posao?
Tako je, medicinski tehničar, a ovo mi je dodatni posao. Tako, dodatni posao koji uključivo se bavi samo porodica. U principu kada nam krene ta otvorena proizvodnja gdje iziskuje mnogo više radnika, onda plaćamo i te sezonske radnike. A ovo za sada trenutno mi završavamo sami, faktički kao porodični posao.
Kako ta dva posla kombinuješ?
Pa nekako se to iskombinuje. Bitno je da ima volje i da čovjek hoće da radi u principu. Sve može da se stigne. Jeste malo naporno, ali izdrži se.
Iz skafandera,
tako reći, u plastenik. Tako da adaptiram se tamo na tu neku temperaturu koja jeste i u plasteniku. Nekako se izdrži, moramo, šta da radimo.
Da li ste zadovoljni cenom, dobro je?
Za sada sam zadovoljan sa cenom, mislim da su zadovoljni i svi. Cena je se kretala od nekih 400-450 dinara, gdje se sada ustalila na nekih 300. U principu to je zadovoljavajuća neka cena. Nadam se da će tako i ostati za sada, pa za dalje ćemo vidjeti.
Slatki i krupni plodovi lako se prodaju. Darko Marković iz Slatine ovog proljeća jagodu prvi put proizvodi u plastenicima.
Porodica, ja se već duži niz godina bavim proizvodnjom jagode, kako na otvorenom, tako i ove prve godine u zatvorenom prostoru. Proizvodnja zahtjeva dosta rada i truda, ali ako se sve odradi kako treba, može da se očekuje da ona pristojna zarada, pogotovo u plasteničkoj proizvodnji. Zato što je to prva para posle duge zime i plodovi su kvalitetniji, svežiji, nema truleži, nije vlažna jagoda što se traži za inostrano tržište. To je najbitnije, da jagoda nije vlažna, da je zdrava, da nema truleži, a to u plasteničkoj proizvodnji, to je, što kaže, to je kvalitet.
Koliko imate pod plastenicima i koliko ste već ubrali?
Pa pod plastenicima imamo 15 ari. Ovo nam je, danas nam je treće branje, to je nekih možda 350 kg ukupno.
Koliko je zahtjevna jagoda i koliko je potrebno agrotehnike? Šta primjenjujete se?
Što se tiče jagode, da bi bila kvalitetnija, neophodno je da se odradi prava agrotehnika, da se tretmani preskanja odrade na vrijeme, da bi se to na kraju isplatilo. Što se tiče truleži, najbitnije je da se to odradi na vrijeme u cvjetanju, jer posle ako se ne odradi na vrijeme, dolazi do kasnije truleži i do nekvalitetnih proizvoda.
Koliko je naša jagoda bolja u odnosu na uvoznu jagodu?
Naša jagoda je bolja zato što ovaj naš kraj prvenstveno pocerina ima dovoljno sunca. Samim tim je jagoda naša slađa. Naša jagoda ovaj je najtraženija, najkvalitetnija i najbolja od proizvoda jagoda u Srbiji. I što se tiče uvozne jagode, znači naša jagoda je najkvalitetnija. Samim tim je postala i brend, jer donosi novac posle duge zime.
Od proizvodnje teže je pronaći radnike, zbog toga su u sezoni branja u plastenicima angažovani svi ukućani, navodi Radiša Marković iz Slatine.
Jagoda, što kaže, ovdje zadnje 2-3 godine nije loša bila.
Ove godine?
Pa vidit ćemo, ove godine tek počela je sad, ništa unaprijed ne može, menja se stalno cena.
Kolika je cena?
Pa sad je cena oko 300 dinara.
Kakav je rod?
Pa nije loš, ima, što kaže, kod nas nije loš. Što kaže, neko ima, žali se neko, kod nas nije loš.
Gotovo svako drugo domaćinstvo ovdje ima jagode?
Pa ima. Samo što je pogledano, nema radne snage i to će biti sve veći problem.
Kako se snalazite?
Pa mi skoro sami, što kaže, malo nešto platimo dnevnica, a sve sami završavamo.
Jagoda se u šabačkim selima na otvorenom proizvodi na oko 1500 hektara. Poljoprivrednici očekuju da će, kao i prethodnih godina, većinu roda otkupiti Rusi.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedjelju obeležilo je relativno toplo i promjenjivo vrijeme sa čestim padavinama u drugom dijelu sedmice. Slušamo izvještaj agrometeorologa.
Majske kiše su dragocjene i dobrodošle su svim poljoprivrednim kulturama i usevima. Nakvašen je površinski sloj zemljišta, čime je olakšano nicanje i početni razvoj jarih useva, a padavine su pogodovale i ozimim žitima koja se nalaze u fazi klasanja. Međutim, svakodnevne kiše i velika vlažnost ne pogoduju rano voću, dovode do pucanja i truljenja plodova jagode i trešnje. Također, česte padavine i velika vlažnost vazduha omogućavaju razvoj biljnih bolesti, kao što su čađava krastavost i pepelnica kod jabuke i šupljikavost lišća košičavog voća. Kod ozimih žita može doći do fuzarioze klasa. Tokom proteklih 7 dana postojala je aktivnost insekata, kao što je žitna pijavica, krompirova zlatica i jabukin i breskvin smotavac. U narednih 7 dana prognozira se promjenjivo vrijeme, mjesečno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prognozirane temperature bile bi u granicama prosječnih vrijednosti za ovaj dio maja i kretale bi se u intervalu od 19 do 24 stepena Celzijusa. Za Radio Beograd iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Jelica Bojović.
Dolazi nam bolje vreme, verujem u to, i ti moraš verovati, moja sudbino, i ti moraš verovati, moja sudbino. Nadaš li se nado, nadaš li se čemu, nisi bila i ostala. Za sva vremena.
krenemo putem sreće, moja istino. Da krenemo putem sreće, moja istino. Nadaš li se nado, nadaš li se čemu, ti si bila i ostala najbolja u svemu. Nadaš li se nado, u bolja vremena, ti si bila i ostala žena za sva vremena. Bila i ostala
najbolja u svemu.
Nadaš li se nado u bolja vremena, ti si bila i ostala žena za sva vremena.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Niški čočeci, egzotika Balkana. Most do srca i emocija ljudi širom sveta. Dragan Dimić Dimke i PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Tvoje kuda?
Narodni muzej u Smederevu. Od lucerne bronzane rimske lampe iz 4. veka do šporeta Smederevca. Priča o identitetu. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Udeo stočarstva u poljoprivredi razvijenih zemalja je 60%, dok je kod nas upola manje. To mora da se menja, tim pre što Srbija ima dobre uslove za razvoj te grane poljoprivrede, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić na skupu Značaj stočarstva u proizvodnji hrane i održivom razvoju sela, koji je održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Krkobabić je najavio da će u narednom periodu posebna pažnja biti posvećena razvoju stočarskih poljoprivrednih zadruga, pripremila Jovana Obrenić.
Rak rana srpske poljoprivrede je stočarstvo, upozoravaju stručnjaci. Takvu ocenu dodatno ilustruju podaci da je 1990. godine od 50.000 tona baby bifa koje je izvozila tadašnja Jugoslavija, 30.000 tona bilo iz Srbije. Danas naša zemlja izveze jedva 500 tona. Predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti Dragan Škorić smatra da treba napraviti reorganizaciju stočarstva, da je potrebno ukrupnjavati poljoprivredne posede, te da resorno ministarstvo to treba da uradi kroz formiranje zadruga.
Pitanje za mene, da li u svim krajevima trebaju sve vrste stoke da se gaje? Sigurno da ne. Da treba odabrati po uslovima i napraviti reorganizaciju po regionima.
U prethodnih 10 godina primetan je trend smanjenja broja grla, kako u porodičnim gazdinstvima, tako i u preduzećima i industrijskim posjedima, skreće pažnju direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede profesor Jonel Subić.
Moramo da priznamo da u gotovo svim analiziranim kategorijama stoke imamo negativnu stopu rasta sa najvećim akcentom na negativnu stopu rasta u svinjarstvu, odnosno u broju krmača. Jedino kod košnica pčela imamo pozitivnu stopu rasta i ta stopa rasta je dosta primetna, preko 6,5%.
U stočarstvu su pravljene greške u posljednjih 30 godina i na tu granu se nije gledalo kao na razvojnu šansu, ističe ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i naglašava da to mora da se promeni.
Ako pogledamo mapu Srbije, više nego jasno da Srbija ima izuzetno dobre uslove za razvoj stočarstva. U narodnom periodu mi iz Ministarstva za brigu o selu ćemo posebnu pažnju posvetiti zadrugama, stočarskim zadrugama. Želimo da srpski domaćini, udruženi u stočarske zadruge, postanu značajni robni proizvođači. Razvojna šansa postoji, država je spremna da u svemu tome učestvuje. Ja očekujem da u narodnom periodu stočarstvo mora da krene sa mrtve tačke.
Krkobabić kaže da je ministarstvo predložilo formiranje garantnog fonda za niz strateških proizvoda u oblasti poljoprivrede, da država proizvođačima može da nadoknadi razliku između stvarne i tržišne cene. To je način da seljak ne uništi stado, poseče voćke i ode da živi u gradu, zaključuje Krkobabić.
Emisije Nedeljom za selo poneka reči o proizvodnji sadnog materijala. Tim poslom u selu Đunis kod Kruševca bavi se porodica Rajković, koja u rasadniku na oko 2 hektara, što u plastenicima, što na otvorenom, proizvodi četinare, lišćare, ukrasne trave. U posao na imanju uključila su se i dvojica sinova, studenti Šumarskog fakulteta u Beogradu. Vesna Rajković kaže da je zanat pekla u roditeljskoj kući, a da ga je kasnije prenela i u svoj novi dom.
Moji su počeli od 83. četvrte godine. Baba je započela tu proizvodnju da bi nastavio moj otac, sada moj brat i njegova porodica. Ja sam se udala 91. godine, ali nisam počela odmah sa ovim da se bavim. Počela sam tek od 95. 6. godine, pomalo nešto da uzimam što moji imaju, pa tako sam proširivala sve više i više.
Radite to vi i muž i sin?
I deca. I deca. Dva sina imam.
Dva sina, imate
da.
I oni to.
Da.
I od toga živite sad?
Mi od toga živimo, nemamo nešto prestižno da živimo, ali normalno živimo.
Imate cveće?
To su... Sve su to višegodišnje od perena, četinara, sezonsko cveće ne držimo, znači četinare.
Jednogodišnje biljke uopšte ne držite?
Ne.
Nego
samo višegodišnje.
Ali i cvetnice?
I cvetnice, perene.
I to su, pretpostavljam, stare biljke.
Jes.
Vi ih presađujete i održavate.
Održavamo, raznožavamo.
Koliko je isplativ taj posao?
Pa to nismo stavili na papir. Kad bi stavili, ne znam da li su uopšte isplati nešto, ali mi to volimo da radimo.
Ulagali ste,
da.
Podizali ste plastenike,
da.
Ulažete uopšte da. U proizvodnju.
Pa uglavnom kad imamo neki višak, mi uložimo ili u biljke, ili u plastenike, ili u zemlju.
Gde nabavljate vi te sve sadnice?
Pa ima i što se uvozi da bi proširili asortiman. Ima.
A šta na primjer uvozi?
Pa na primjer uvoze se ove berberise dekorativne, to je od šiblja i razne vrste tih retkih vrsta koji kod nas nema. Aha. To posle mi ide kod nas, onda mi raznožavamo dalje, pravimo reprodukciju.
Koliko je zahtevan to posao?
Pa od ujutru do uveče, non stop.
Zimi morate da grejete plastenike?
Ne, mi nemamo biljke koje grejemo. To su biljke u plasteniku, se drže da bi ranije krenula vegetacija, jer brže krene i onda može da prodaš malo bolje te biljke u proleće kad je ranija proizvodnja.
A deca, pošto obojica šumarski fakultet,
da.
Kažete mi, oni planiraju da nastave to?
Ovo da, da rade ovo.
I oni su već uključeni u taj posao?
Rade.
A gde vi najviše prodajete i kako?
Po poručbini. Sarađujemo ovde sa ovi koji imaju svoje
prostor. Vi to na veliko prodajete?
Pa da, na, doteramo i završimo. Po naručbi se sad uglavnom i poradi.
Vi u stvari proizvodite onoliko koliko imate naručbi, je li tako?
Da, otprilike.
To je posao u principu dobar. Dok vaši sinovi su rešili da se time bave.
A neće, oni ne žele da rade u državnoj službi.
E, ovde i sin, kako se zoveš ti?
Tomislav.
Tomislav Rekić. Kaže, ti si već isto ušao u ovaj posao.
Pa, silom prilike, moja majka me naterala. I bratija, trudimo se koliko toliko malo da poboljšamo. Ipak stara ruka na vikla na jedan način rada i ne može, teško se malo menja, ali vremenom idemo polako, napredujemo.
A vas obojica studirate šumarstvo,
da.
Jel vama pomaže taj fakultet sad u ovome?
Pa, znate kako, oko stručnih termina i oko biljaka latinske nazive, pošto se sad u poslednje vreme više traži latinski naziv nego neki domaći naziv, čuvare kuće ili tako nešto, sve to ide na neke latinske nazive, jer dolazi sa strane ljude. Svi čitaju po internetu, vide latinski naziv i onda misle da su edukativni, ali nema potrebe za tim.
Ali ti u stvari najviše si naučio iz prakse.
Više iz prakse. Teorija je jedna stvar. Mogu da mi pričaju kako izgleda biljka, kora biljke, da gledam kotorove pa da prepoznajem biljku. To jeste pomalo do nekle, ali opet treba da se ima kontakt sa biljkom, da se uzgaja neka biljka, da se vodi račun o njoj, da bi nešto znali o njoj.
Kaži mi, jel ti to od malih nogu si praktično tu?
Pa ne baš od malih nogu, neki način.
Ali dobro, pratio si, roditelji su se bavili
roditelji
time.
Roditelji su bavili time, idem sa njima u njivi, vadi se tu je... Mora non stop svaka biljka prođe kroz moju ruku ovako ili onako, da li je bacim ili je zasadim novu. Znači uvek mora da prođe nešto kroz ruke na neki način da bi se znalo nešto o tome. Ako ne prođe kroz ruku, dalji kontakt, manje se zna.
Kažu da je cvećarstvo isplativ posao. Sa tvoje tačke gledišta, vi obojica studirate šumarstvo, ali ne želite da se zapošljavate, nego želite da ovo bude vaš posao.
Pa vidite ovako, volim da budem sam svoj gazda, što se kaže. Ja znam se više psihički opteretim radići ovo, ali znam zašto ga radim. S jedne strane isplatio posao, ali u suštini sve se radi na nekoj dozi znanja, odnosno saradnje sa onim koji je iznad vas, koji poruči biljke od vama. On kaže, otprilike mi ide ta biljka i onda vi se usredsredite na tu proizvodnju i onda isplati u posao, jer ne bijete na širi spektar, nego uži spektar koji vam
se
isplati. A dobro,
da li vi inače uvodite stalno nešto i novo?
Pa vidite ovako, mi smo došli jedno selo zapačeno u Kruševcu sa strane, onda kad treba da se ide negde sa strane, nemate koga da ostavite od radnika, ne možete baš u potpunosti da budete u novitetu. Vi morate idete ili u Holandiju ili Mađarsku, Italiju.
Pa dobro, ali po nešto da uvodite.
Po nešto može, ali nešto ne uspeva kod nas, ili recimo neke koji su baš holandske vrste ili tako nešto kod nas teško uspevaju. Više domaće vrste uspevaju na neki klasičan način, znači bez neke upotrebe velikog plastenika, zagrijavanja plastenika, navodnjavanja, specijalnog prihranjivanja.
Ali vi inače imate navodnjavanje?
Imamo navodnjavanje i sve to. Pokušavamo da držimo se u tom taktu, i džubrenje folijarno ili džubrenje ovim kuglicama,
znači,
mineralnim džubrenjima.
Znači da, to je savremeno, nije to?
Savremeno. Pokušavamo da budemo u tom taktu, ali fizički, odnosno fizički, u smislu novca je neisplativo kod nas. Mora da se ide samo, znači, na jedno usko grlo i to je to. Ne može da se ide da se ima sve vrste odjednom, jer nema kupovine toliko.
Vi ovo plasirate na domaće tržište?
Na domaće tržište.
Pošto brati ti ste mladi ljudi, vi ćete to preuzeti, jel vi nešto mislite o tome da možete vi to negde da izvozite, da radite, da širite posao?
Pa vidite ovako, ako je dobro organizovan prostor, ne treba vam više od 2 hektara, jer mi se bavimo i stokom, tako da meni ne predstavlja problem da ja proširim, ali onda mi treba i više radnika, ali mi se više fokusiramo da sve što možemo ja i moj brat kasnije samo mi da održavamo i mi da ovo radimo, samo, znači, u krugu familije.
Da je u stvari najbolja zarada.
Najbolja je zarada, manje ima troškova, jer tako mora da se u ovom novom vremenu mora tako da se radi.
Da li koristite vi neke subvencije od države?
Pa za rasadničarstvo nema ni jedne subvencije. Subvencije ima samo za poljoprivredu. Ovo spada u hortikulturu. Što se tiče poljoprivrede, u redu su odnosi. Na neki način imamo subvencije.
Vi se bavite i poljoprivredom, pored svečanstva.
Da, da, da.
Čime sve?
Pa imamo nešto malo stoku. To nije nešto mnogo, nego kao i na svakom selu, svako ima po 2-3 krave, 10 ovci ili tako nešto.
A je li mleko prodajete? I to?
Prodaje se i mleko. Ima neka mala zarada, ali to nije neka velika količina, da, a i doduše i veća količina zahteva previše posvećenosti tom poslu i onda mora da se nađe balans između jednoga i drugoga. Ja doduše kao mlađi brat, ja više se fokusiram da pomažem majici, za razliku od mog brata koji pomaže i nama i ocu pomaže, koji je veterinar po struci.
I on se bavi više to stokom,
više
zemljom
stokom.
I to. U svakom slučaju i brati ti ostajete na porodičnom gazdinstvu,
da.
Znači mlade snage stižu.
Pa kako tako?
Želim ti da uspeš, da lepo živiš u svom selu.
Ja već živim lepo.
Pa nadam se da ćeš i u buduće.
Time. vidite. U Novom Sadu, u Novom Sadu, hej. U Novom Sadu, hej. Osta do kraja tebe.
Maj je tradicionalno mjesec kada se održava poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Međutim, pošto to zbog pandemije koronavirusa nije moguće, Novosadski sajam od 18. do 21. maja organizuje Dane poljoprivrede, ali na online platformi. PR Novosadskog sajma Gordana Knežević kaže da je cilj da se izlagačima olakša plasman proizvoda i usluga, a posetiocima omogući da vide nove tehnologije, kao i da saznaju više o podsticajima u poljoprivredi.
Naša ideja je da to bude prilika za promociju srpskog agrara, proizvoda, usluga, saznanja i iskustava, ne samo iz Srbije, nego i iz inostranstva, s obzirom na to da pored izlagača iz Srbije imamo i one koji nam dolaze iz Češke, Španije, Rumunije, Holandije i Hrvatske. Fokus Dana poljoprivrede su subvencije i novčani podsticaji poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno sredstva iz fondova i način na koji svi koji se bave poljoprivredom ili nekim bliskim privrednim granama mogu da ostvare pomoć i da dobiju sredstva, i to preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potom Ministarstva za brigu o selu ili Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Tu su još i PART program i Fondacija Prosperitati. Svi navedeni će uz grad Novi Sad i Novosadski sajam održati i događaje, odnosno online konferencije i prezentacije.
Kako se pristupa online platformi? Pretpostavljam, ljudi će želeti da uđu na tu platformu i da vide, na primjer, to šta Ministarstvo poljoprivrede nudi.
Dovoljno je samo da ukucate expoonline.rs sa x-om, dakle expoonline.rs je naša platforma i ona će vam biti prva u pretraživaču, ili možete da odete na sajt Novosadskog sajma, sajam.net, na kojem se nalazi također jedna prečica za pristup platformi. Posjetitelj ne naplaćuje i nije neophodna registracija posjetilaca, dakle svi oni koji su zainteresovani da pogledaju šta se to nalazi u halama, šta su ponudili naši izlagači, mogu to da pogledaju bez registracije. Postoje dve situacije u kojima je registracija obavezna. Jedna je situacija kada žele da zakažu kao poslovni posetioci B2B sastanak sa nekim od naših izlagača. Postoji posebno mesto na platformi za B2B sastanke. Samo klikom na to mesto dolaze u situaciju da se registruju, onda kasnije i da izaberu oblast, odnosno robnu grupu koja ih interesuje, kao i onoga koje je spreman da održi sastanak sa njima. Druga situacija je poklon igra Agropanonke. S obzirom na to da kompanija Agropanonka sada organizuje poklon igru u kojoj će glavni...
Znači, nagrade... kao i na uobičajenom sajmu poljoprivrednom.
Koro kao na poljoprivrednom sajmu uobičajenom, s tim što su ovoga puta oni samo organizatori. i poklon igre praktično traje sve do 10. juna. Postoji opet posebno mesto za registraciju svih onih koji žele da učestvuju. Postoji bitan uslov da imaju saobraćenu dozvolu za traktor Belarus koji su kupili ili u Agropanunci ili kod nekog ovlašćenog dilera.
Samo niste rekli šta je poklon.
Traktor Belarus 82.1 će biti glavna nagrada u ovoj poklon igri.
Ozbiljan je poklon.
Više nego ozbiljan poklon, posebno za nekoga ko sada pokušava da obnovi poljoprivrednu mehanizaciju. A da povežemo sad zgodno ove, sve ovo što sam ja i do sada rekla, dakle one subvencije i novčane podsticaje, pa onda traktor koji smo već spomenuli, ono zbog čega su najčešće dolazili poljoprivredni proizvođači na poljoprivredni sajam u Novom Sadu u maju, upravo jeste bilo da u nameri zapravo da obnove poljoprivrednu mehanizaciju i da nabave repromaterijal ili sve ono što im je potrebno za predstojeće sezone. Ovoga puta naši izlagači su ponudili i poljoprivrednu mehanizaciju, traktore, kombajne, prisične mašine, tu je oprema za navodnjavanje, sredstva za zaštitu bilja, kao i najnovije tehnologije u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Nećemo zaboraviti naravno da se tu nalaze i finansijske institucije, organizacije i udruženja koje takođe mogu da ponude određene vrste informacija, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede nastupit će nam i izlagači koji nude organske proizvode, dok pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i grad Novi Sad subvencionišu nastup malih poljoprivrednih proizvođača. Moram da napomenem samo da ovoga puta nema stočarstva i neće biti šampiona kvaliteta. To ostavljamo sada za poljoprivredni sajam koji verujemo da ćemo organizovati u septembru.
Vi planirate da se održi tradicionalni u stvari sajam. Kada bi to trebalo da bude održano u septembru?
Trebalo bi to da bude od 18. do 24. septembra. Napomenuću samo da od momenta kada smo se našli u situaciji da ne možemo da održimo taj poljoprivredni sajam u halama i na otvorenom prostoru sajmišta, da su svi oni koji su nas podržavali ostali sa nama. Češka Republika i dalje zemlja partner, Generali osiguranje Srbije i dalje generalni sponzor koji na ovim danima poljoprivrede nudi sve svoje usluge koje su zapravo posvećene poljoprivrednim proizvođačima i naravno tu nam je glasni sponzor Al Dahra, uz već one koje sam spomenula i ministarstva i pokrajinske sekretarijate i grad Novi Sad, dakle računamo i imamo njihovu podršku samo da nas posluži, a verujemo da će nas poslužiti epidemiološka situacija, da će biti bolja i u septembru se vidimo na prostoru Novosadskog sajma u Hajduk Veljkovo 11.
Nadamo se da će tako i biti. Čuli ste PR-a Novosadskog sajma Gordanu Knež. Hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.